Velkommen til dette baggrundsorienterende kursus i at udvikle et bedre liv sammen med din partner. At forstå hinanden bedre og lære at tale bedre sammen. Jeg hedder Ebbe Sjæl Kryger, er kant psyk, 45 år og har arbejdet med parterapi siden 1980 her i Aarhus. Du kan høre det her bånd alene, for eksempel mens du vasker op eller kører bil eller lignende. Du vil opdage, at det bliver endnu bedre, hvis du en aften slukker for fjernsynet. Og sammen med din partner lægger jeg på en sofa, tæt og varmt. Så kan I jo tænde og slukke båndoptagerne og diskutere, og så tænde igen og høre nogle flere af mine ord, og lad dem inspirere jer til igen at få en snak. Og på den måde arbejder jeg igennem, eller I kan høre det som afspændinger, som I har lyst til. Hvis den ene af jer falder i søvn, så er det tilladt først at puste denne kedsommelige person i øret. Og hvis det ikke virker, så bide let i øreflippen. Godt, start med at indrette jer. Tæt og varmt. Og luk øjnene og slap af så godt du kan. Der er mange måder at ligge på en sofa. Hvordan er jeres? Og når du har indrettet dig, så tag en god dyb vejrtrækning ind. Fyld lungerne og maven og hele kroppen op. Og pust ud alle spændinger, frygt og bekymringer. Og slap endnu bedre af. Og for yderligere at slappe af og tune dig ind på dette emne, så kommer John Lennon nu og fortæller dig, hvad han synes, at kærlighed er.
Is living.
Jeg synes, at det er vigtigt at øve sig i at kunne fortælle om, hvad der sker inden i dig. Hvad du føler, hvad du mener, hvad du tænker. Og også udvikler en nysgerrighed overfor, hvad der sker inden i din partner. Lær dig at kunne tale om, hvad der er opløftende og støttende, ja, sågar hjælpende imellem jer. Og hvad du oplever, sætter en dårlig spiralproces i gang, hvor I pinen i begge to er klar over, at nu kører vi bare hinanden ned. Træner at øve sig i at finde de rigtige ord, som er ærlige, er rigtige, for hvad der følelsesmæssigt sker indeni og mellem dig og mig. Og jeg synes, det er utroligt svært, selv efter 25 år som professionel psykolog. Det der med at udvikle et mere opløftende, ærligt og direkte jeg-du-sprog. Det er jo ikke noget, som vi lærte i skolen. Og de fleste af os lærte det sgu heller ikke i vores barndomshjem. Og så en dag sker det, at din partner vil tale om det at være os to. Og du opdager, at du mangler ord og bliver alt for stum og misforstået. Der skal to til at blive forstået. En, der lytter åben og nysgerrigt, og en, der knokler for at gøre sig forståelig. Lad mig fortælle dig om nogle par, jeg har mødt og arbejdet med, så betydningen af det her bliver tydeligere for dig. Den første historie handler om Susanne, der bestilte tid hos mig, fordi at hun var meget bekymret og ophidset. Ja, bange for sig selv. Det viste sig, at hun havde indledt en affære med en arbejdskollega, og ikke ønskede, at hendes mand skulle opdage det. Hun følte sig bange og skyldig. Det var første gang, hun havde en affære, og det er slet ikke min stil, som hun sagde. Jeg aner ikke, hvorfor jeg er faldet i. Der er ikke noget vej med mit forhold til Svend. Jeg elsker min mand, og jeg vil ikke skilles. Historien, som kom ud af hende, kunne være taget ud af en almindelig ugeblads novelle. For 2 måneder siden havde der været en fest på arbejdspladsen. Det var blevet sent, og Susanne havde vist drukket mere, end hun skulle have gjort. Jeg gik ud i køkkenet for at hente noget mere is, og der stod Johan. Og han grinede med sådan et dejligt charmerende smil til mig, og fortalte mig, at han altid havde syntes, at jeg var den allersmukkeste af alle kvinderne i firmaet. Og så spurgte han, om han måtte få et knus, og det kunne jeg altså ikke se noget forkert i. Men så, da han så lagde sine arme omkring mig, og den måde han gjorde det på, med følelse, altså jeg smeltede helt hen, og følte mig pludselig utrolig ophidset indeni. Jeg mistede helt pulsen. Hjertet hamrede vildt, og jeg blev utrolig liderlig. Jeg var skræmt, men kunne ikke give slip, og så kyssede han mig. Min Gud, sikke et kys. Jeg følte mig fri og let, som en teenagepige, ren champagne, og vidste samtidig, at det vi gjorde, det var helt skørt og forkert. Så jeg rev mig løs og skyndte mig ind til de andre med isen. Han ringede næste dag og sagde, at han godt ville tale med mig og undskylde, at han var gået over stregen. Og jeg mødtes med ham på kafeteriet. Også fordi, at jeg godt ville fortælle ham, at der ikke ville blive nogen gentagelse. Det fortalte jeg ham. Og han sagde undskyld. Og så sad vi bare der. Og så helt fortabt på hinanden. Mit hjerte bankede igen som aften før. Og holdt helt op med at tænke. Det eneste, jeg ønskede, var at være alene med ham. Og elske vildt og smukt. Hans kone var ikke hjemme, så vi tog hjem til ham. Jeg husker slet ikke, hvordan vi kom derud. Og vi kastede os over hinanden, lige så snart vi var kommet indenfor. Det var utrolig godt. Og helt anderledes, end når jeg elsker med Svend. Altså, jeg nyder at elske med Svend. Jeg elsker Svend, og jeg er helt betaget af Johan. Sidenhen har de mødtes 6-7 gange. De har gået lange ture ude i naturen og talt om deres respektive ægte mænd og kone. Ingen af os ønsker skilsmisse. Vi kan bare ikke holde op igen. De talte sig godt sammen, personligt og om alt muligt. En masse ting, de knap nok havde fundet ordene på før. Og i hvert fald ikke talt med deres ægtefæller om. Det har åbnet mig helt fantastisk dejligt op. Og jeg er dødsens angst for, at Svend skal opdage noget. Nu må det altså være slut. Og du, Ebbe, skal hjælpe mig med det. Det billede, jeg så for mig, var, at Susanne var en energisk, levende, intelligent, udadvendt kvinde, som jeg kom til at føle en masse sympati med, for hun var så dejligt åbenhjertet. Og jeg synes, at det var yderst fornuftigt af hende at holde op, mens lejen var god, inden hun ødelagde både sit eget og Johans ægteskab. Det tog 3 gange for hende at afslutte forholdet, endelig med Johan. Jeg prøvede også at komme til at tale om hendes forhold til Svend. Hvad er den virkelig store forskel på de 2 mænd, spurgte jeg hende. Jeg føler mig utrolig værdsat og påskyndet interessant sammen med Johan. Det har meget at gøre med den måde, han ser på mig, lytter til mig og også er morsom. Og hun nægtede helt, at der var noget som helst i vejen med hendes forhold til Svend. Og sådan er Svend ikke, spurgte jeg. Nej, nej, han er helt anderledes. Men ham elsker jeg også. Svend er Svend. Og så nægtede hun at tale mere om sine følelser for Svend. Lige nu følte hun mest skyld og angst, og var så bange for, at han skulle opdage noget. Og optaget af at afslutte det med Johan. Hun afbrød vores samtale efter 4. gang, da det stod helt klart, at det var slut med Johan. Han søgte kort efter til en anden afdeling i en anden by. Et par måneder efter ringede Susanne igen og bestilte tid. Nu, noget tid efter, så er alt godt igen derhjemme. Og Johan er et minde. Det jeg nu vil er at forstå, hvordan det her kunne ske for mig. Jeg vil simpelthen ikke gå og være bange for, at det kan ske igen. Hvad har du selv opdaget i den tid, der er gået siden sidst? Spurgte jeg. Jeg keder mig alt for meget sammen med Svend, udbrød hun efter en pause. Vi gør ikke ret meget sammen, og det er som om, at vi ikke har ret meget at sige til hinanden. Spørger jeg ham om, hvad sker der på dit arbejde, så siger han ingenting, eller det sædvanlige, eller ikke noget. Og spørger jeg, om man føler for dit og dat, så svarer han også bare med et stavelsesord, godt, eller nå ja. Men det værste er, at jeg opdagede, at han ligesom går og tager vores forhold som en selvfølge. Han har simpelthen ikke opdaget en snus. Jeg har gået et par måneder og haft det af helvede til. Han har slet ikke lagt mærke til det. Nu har han aldrig været særlig kvik til det der med mennesker, og han er ikke nogen stor fortæller. Men det, at han ikke har bemærket, at jeg har haft det så svært, det forskrækkede mig op dag. Kan du gøre noget ved det? Jeg foreslog hende at tage Svend med til vores næste samtale og fortælle ham, at grunden var, at hun er ulykkelig og har brug for hans hjælp. Vi aftalte, at vi tager helt stille med den der forældede affære med Johan. Det var jo afsluttet. Svend kom lidt modvillig, men han kom. Og ret hurtigt fik Susanne fortalt ham, at jeg keder mig sammen med dig, og jeg er ulykkelig over, at det er så svært for mig at komme tættere ind på livet af dig. Og du tager mig som en selvfølge. Og det vil jeg meget gerne, at vi ændrer på. Har du slet ikke lagt mærke til, at jeg har haft det af helvede til i de sidste måneder? Jo, det havde Svend da godt. Men han synes ikke, han ville blande sig, hvis hun ikke selv ville fortælle ham om noget, om sine følelser. Og for øvrigt, så har jeg haft så travlt på arbejdet. Og det var stikordet til et følgende rasende udbrud fra Susanne. Ja, alt hvad du går op i er dit arbejde. Også derhjemme er du flinterne ligeglad med. Når du kommer hjem, så giver du mig aldrig et knus eller et kys. Du tager mig som en selvfølge. Vi taler aldrig om noget dybere eller noget interessant. Og du begærer mig heller ikke mere. Du viser mig næsten aldrig dine følelser. Jeg synes, du er kedelig at leve sammen med. Svend så noget betuttet ud og trak sig dybere ind i sig selv. Og først med lidt støtte fik jeg ham til at sige noget i retning af, at du er nok ret. Jeg er kedelig at leve sammen med i denne her tid. Det kan jeg godt se. Jeg tænker mere på mit arbejde end på dig. Jeg savner egentlig ikke at have mere tid sammen med dig. Og for øvrigt, så har jeg heller aldrig været særlig god til det der med at tale om og udtrykke følelser. Det ligger ikke rigtigt for mig. Lykken fik Susanne til at fare op, spænde op og var lige ved igen at gå til angreb på denne fastlåste position. Jeg skyndte mig lidt at komme ind og spurgte, hej Susanne, hvad kan du egentlig lide ved at leve sammen med Svend i det liv, du lever nu? Også for at bygge en bro til noget mere opløftende, frem for at jagtage en serie fortsatte angreb og forsvar, som tydeligvis var deres foretrukne samtalemønster. Jeg kan godt lide vores hus, børnene, mit job. Åh, der er så meget, jeg er glad for. Jeg kan også godt lide dig, Svend, men du er så alvorlig og indadvendt. Jeg vil ikke skilles. Det er ikke det, jeg vil. Det skal du ikke være bange for, kommer på tale. Jeg vil bare så godt vække dig lidt op, så du igen viser mig, at du elsker og påskynder, at jeg er din kvinde. Svend så helt rørt ud, hvilken jeg skyndte mig at pege på, så Susanne kunne se, at det ikke var en træmand, hun kom sammen med. Og Svend fortalte med denne opmuntring, at han meget gerne ville opprioritere det at være mere sammen med hende i den kommende tid. Og vi talte også om, at den måde, de snakkede sammen på, om sådan sårbare områder, det var, at Susanne overfaldt Svend med en række bebrejdelser, kritik. Og han forsvarede sig ved at trække sig ind i sig selv og blive endnu mere tavs. Hvorefter Susanne blev sur og følte, at hun alene skulle sørge for at holde dialogen i gang. Og der skete noget derhjemme. Og de endte gerne op med nogle forudsigelige slutreplikker. Åh, du tænker kun på dig selv og aldrig på mig. Eller sådan noget. Hvilken fik Svend til at lukke sig endnu mere inde i sig selv nogle dage, indtil at han langsomt fik låst sig selv op igen. Hvordan ligner eller er jeres forhold forskellig fra Susanne og Svends? For mig handler historien meget om billeder. Handler om, hvordan mit billede af Susanne som en kærlighedssøgende, sympatisk kvinde blev udvidet med et nyt billede af dem sammen. Og i det her billede, der blev Susanne forvandlet til en aggressiv, bebrejdende, ja, vred og rasende, og også noget afmægtig, angribende amazone, som fik den stille, alvorlige, pæne mand til at gemme sig væk i sit indre køleskab og klage over: åh, jeg kan ikke tåle den kulde, du sender mod mig, Susanne. Og blot efter 2-3 bemærkninger var der en afgrund imellem dem. Et mønster, kritik, bebrejdelse, tilbagetrækning til selvforsvar, yderligere angreb og yderligere at lukke sig inde i sig selv. En nedadgående spiral uden ende. Og nøglen var at træne dem i at tale et nyt sprog. Om savn, om ønsker, stille spørgsmål og lytte. Tale med hinanden, i stedet for imod hinanden. Find de rigtige ord fra hjertet og undgå angstens ord. Og nu til en helt anden historie om det samme. Et af de mest sårbare områder at tale om for Ole og Ulla var sex. Er det ikke tragisk, at noget, som kan give så meget glæde og nydelse, også kan give så meget smerte, angst og skuffelse? Ole og Ullas kontaktmønster var, at Ole gik rundt med begge armene ude og rakte ud efter Ulla. Og hun fik næsten aldrig rum og plads til selv at mærke sine egne lyster. Og hendes hænder gik dybere og dybere ind i hendes egen navle.
Jeg kan ikke døje, at han bare rækker ud efter mig om natten og straks vil ind i mig. Han snakker ikke først eller kæler og putter. Der er ikke nogen finesse i Oles elskov. Det er bare dine egne behov, du tænker på. Og jeg hader at være så afvisende. Jeg holder utrolig meget af dig, Ole. Men du giver dig aldrig tid til at tænde mig, varme mig op. Og jeg har tænkt på at få mit eget soveværelse. Så kan det være, at jeg måske igen kan mærke min lyst til dig. Det forslag ville Ole ikke acceptere. Okay, han accepterede, at jo mere Ulla afviser ham, jo mere desperat bliver han. Og han lovede bod og bedring, så jeg næsten troede, at det var nytår. Okay, så jeg skal nok lade være med at jagte dig og slå buler i hovedet ved at løbe ind i en dør. Jeg skal nok blive mere blid og give dig knusere, uden at tænke på sex imens. Og vente på, at du selv får lyst. Men han så ud, som om han regnede med, at denne her lyst hos Ulla, den ville ikke indfælde sig det første års tid. Og længere ude, så han ind en sort og håbløs fremtid. Der skulle nok blive hyggeligt der i dobbeltsengen. Og hvilken forandringer vil du gøre, Ulla, spurgte jeg hende og holdt masken. Okay, jeg vil tage initiativ til lidt oftere, at vi er sammen, Ole. Mere end du er bange for. Jeg vil give dig knuseture, uden at frygte, at du hiver mig ind i soveværelset, når du kommer hjem. Og hun ser ud til at trænge til det. Jeg glæder mig til at turde tage om dig, putte med dig og kæle for dig, uden at du tager det som et ja til sex, lige nu og her. Så undgår jeg også, at din desperation stiger og stiger, og du bliver mere og mere stegtosset på mig. Den aftale hjalp en tid. Men som jeg havde anet, varede det lige så længe som nytårsforsættene. Inden længe gik de og vogtede på hinanden igen. Hun tænkte: han lovede mig at være mere kærlig og give mig opmærksomhed og bjørneknus. Tale mere med mig. Vær lidt mere tålmodig. Ønsker at lære mig at kende. Hvor bliver det af? Han tænkte: fandens også, hvor er det svært. Hvorfor dælen kommer hun ikke mere over i min side af sengen? Jeg skal nok slappe af og nyde det. Og lade hende ligesom om initiativet. Men hvornår, jeg var ved at sige, får man en faxe? Hvornår gør hun noget? Jeg går og venter på hendes udspil. Nu var de gået ind i et nyt kontaktmønster, som heller ikke pegede fremad. De gik og ventede på, at den anden skal forandre sig og gøre noget nyt. Og derved, så står de begge to igen i et nyt dødt punkt og venter på, at et mirakel skal indfinde sig. Så næste gang vi sås, fik jeg dem til at fortælle om, hvordan det er at vente. Vente på, at den anden gør noget nyt. Og gå dybere ind i, hvad de i grunden havde gået og tænkt og følt og oplevet i løbet af den tid, der var gået, siden sidst vi havde set hinanden. Og det viste sig, at 2 timer gik utrolig hurtigt, når først de mødte en, der spurgte og lyttede og var nysgerrig og godt ville vide besked. Så jeg prøvede at vise dem det, som jeg synes, de skulle til at udvikle indbyrdes, så Ole kunne se, hvordan jeg gjorde. Og Ulla kunne se, hvordan jeg kontaktede Ole. Og der kom andre og bredere følelser, som begyndte at flyde frit imellem dem. Det tog nogle gange. Jeg skulle til at lære dem venskabets, psykologiens og kærlighedens sprog. Intimitetens vanskelige kunst. Det tog sin tid og flere øveaftener, inden de opdagede, at de nu nød det at tale sammen. Det behøvede ikke være så alvorligt og intenst. Det behøvede ikke engang være problematisk. Nogle gange kan jeg have en fornemmelse af, at der er nogle mennesker, ligesom et eller andet sted meget firkantet og stift, har defineret livet som et stort, mægtigt problem, som skal løses på en eller anden måde. Og gå helt glip af, at livet også er et mysterie, der folder sig ud. Det skal man ikke tilværelsen, der er kedelig. Det kunne være dig. Kender du det, at nogle mennesker kan gå ned til bageren og komme hjem og op og faktisk fortælle om den tur et kvarters tid og 20 minutter. Og andre mennesker går den samme tur, og når de kommer op, og der spørger, oplevede du noget? Nej, der var ikke spor. Det kan være varmt og fortroligt, humoristisk og legende, beroligende som pigerne. Ole og Ulla lært at nyde at tale sammen. Næsten som dengang, de var nyforelskede. Kan du huske den tid? Prøv lidt at slukke båndoptageren og tale sammen om, hvordan jeres liv nu er blevet forskellig fra den gang, I var nyforelskede.
Noget af det sværeste for os alle sammen, det synes jeg er at indse, at vi er utrolig egocentriske, at vi er fastlåst i vores eget begrænsede udsyn, kun ser verden ud fra vores egen navle og kun lige frem til næsetippen. Kan du huske første gang, du kørte til dit nye job? Du lagde mærke til husene langs vejen, træerne og folk. En masse ting, du ikke ser i dag. hvor du måske kun ser, om lyskurven er grøn, gul eller rød. Ja, i nogle parforhold er der dem, der ikke engang ser det. Så opslugt er de i deres egen lille verden. Vi bliver låst inden i os selv og kalder på at blive forstået. Godt, dette krav om, at du skal forstå mig, og mange gange med følgende afmagtssmerte i. Hvis du ikke forstår mig, så er der noget inde i mig, den lille pige eller den lille dreng i mig, der føler, at så elsker du mig heller ikke. Dette krav må afbalanceres af et tilsvarende krav til dig, om at du knokler løs på at gøre dig klar og forståelig. Og det gør du ikke ved at løbe væk på den ene eller anden måde. I sårbare situationer bliver det så let en kamp mellem to lukkede kameraer, hvor de indre lysbilleder forbliver ufremkaldt. Eller forestil dig jer to på tandem. Den ene af jer står op på bremsen, og den anden knokler løs. Pludselig bliver alle nuancerne det levende imellem jer. Køreturen reduceret til det enkle. Hvem har ret? Dig eller mig? Jo mere du skjuler dine tanker, dine følelser, dine overvejelser, din tvivl og sårbare områder for din partner, jo mere vil angsten, frygten for hinanden, ensomheden, kulden, sårbarheden, misforståelserne, skyldfølelserne og vreden og afmagten stige og stige, for at ende i eksplosioner eller afmagt og resignation. Lukke inde, lukke inde, lukke sig selv inde og bang, eksplosion. Som forskrækker mig og forskrækker dig, så jeg bliver mere bange for mig selv og lukker mig mere inde, lukke inde, lukke inde, lukke mig selv inde til igen bang, eksplosion, som forskrækker mig og forskrækker dig og så videre. Det er ikke kærlighedens, det er ikke venskabets sprog. Du kunne det engang, da du var nyforelsket. Og når der hersker harmoni, fred og tryghed imellem jer, og når du er fuld af liv indeni, ser alt og taler følelser, oplevelser, uden at vogte hvert ord, er mere naturlig og ubesværet. Og der er konflikter. Jo tættere I danser, jo mere vader hinanden over tæerne, og danser I for langt, i hvert fald på den ene af jer, og inden længe på jer begge to. Vi overreagerer, angriber og forsvarer os, og siger en hel masse onde ord, som vi meget nødigt vil stå til ansvar for bagefter. Vi bliver ufølsomme og søger at ramme plet, for ret. Fra vores skyttegrav og får granaterne tilbage i hovedet igen. Så er der brug for at hente trygheden, at vi vil hinanden det godt frem. indeni og imellem os. Husk min historie. Husk vores historie. Og gør os klart, at indlevelsen nu mangler. Hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så ender det op med det sædvanlige. Og jeg føler mig ensom og kold, og du føler dig ensom og kold. Og vi taber begge to. Vi må nu have mere indlevelse ind. Hvordan ser det hele egentlig ud over for dine sko? Jeg forstår dig ikke. Vil du godt fortælle det, du siger på en anden måde? For jeg forstår ikke, hvad du siger. Det gør alt for ondt på den måde, du siger det. Prøv at sige det på en anden måde. Det kan her hjælpe at minde dig om, at fordi at du forstår den andens position, tør se på verden for den andens navle, ja, så behøver du ikke at være enig eller kunne lide det, du forstår. Du ved bare noget bedre, hvad det er, at du skal forholde dig til. Noget andet, der ofte blokerer indlevelse og en dybere forståelse af en anden, er, at du har alt for travlt med at lave din partner om. Du kan ikke lytte ordentligt og opfange hans eller hendes melodi, hvis du er som en kat, der vogter på et musehul, for at fange musen lige så snart, at den titter frem. Og for øvrigt ved katte ikke andet om mus, end hvordan de smager, hvordan de skjuler sig, og hvordan de løber væk, og hvor svære de er at fange. Indlevelse betyder, at du forstår det, som den anden kæmper for at udtrykke og gøre dig forståeligt på sin egen façon, med sin egen melodi. Og at den anden dybt og godt føler sig forstået af dig. Har du prøvet at være fuld af komplicerede ord og følelser? Haft mange modstridende tanker og motiver? Og så haft en ven, der lagde en arm omkring dig og blot lyttede og spurgte? Denne enkle faktor mangler i mange forhold, og derfor bliver de dårlige parforhold. Du kan selv prøve, når du om lidt vågner op og fortæl din partner, at sådan her tror jeg egentlig, at det er at være dig i vores parforhold. Slut for nu. Jeg fortsætter på anden side af båndet.